Tādai tēmai kā Dieva nāvei Kristū, ja tā drīkst sacīt. Un, protams, tā, kā mēs runājām, bija tāda problēma, kas ļoti nodarbināja agrīnos teologus, baznīcas tēvus, kur viņiem bija to grūti kaut kā izdomāt un saprast. Un runājam arī par to, ka mūsu ticības tēvi, evaņģēliskie ticības tēvi, pavisam vienkāršā veidā ir to arī tā, no svētiem rakstiem pieņēmuši, ka svētie raksti mums ļauj runāt tā, ka Dievs guļ silītē, Jēzus dzimšanas notikumos, ka Dievs tiek siss krustā, Dievs nomirst pie krusta un Dievs arī tiek guldīts kapā. Nu, tas ir tāpat kā, ja mēs atceramies šo te līdzību un ilustrāciju Dieva trīsvienībai, sauli, kur mēs runājām par to, ka sauli ir pats debesu ķermenis ar noteiktu masu, izmēru, ķīmisko sastāvu, bet mēs par viņu tikpat kā neko nezinām. Ja? Saule tāpat ir arī saules gaisma, nu tas ir tas, ko mēs redzam, tas, kā mēs sauli pazīstam. Un siltums, kas nāk ar šo te gaismu kopā. Nu, ja nu pēkšņi sauli apzīst, mēs teikt, saule ir mirus, zudus, nav saules. Mēs jau sakām, nav saules pat tad, kad mākonis aiziet saulē priekšā, ja? Mēs sakām, šodien nav saules. Kaut gan saule aiz mākoņiem ir, kā Luters saka, tā pati mīļā saulīte, kas arī tad, kad mākoņi nav, ja? Tā tad. Un tās rakstu vietas, ko mēs arī varētu šodien, tad varbūt vēl tā pirms nākamās tēmas vēl izlasīt, šo te tēmu nostiprinādam par to, ka Kristu, kas ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, ir tāda personas vienība, ka šīs personas vienības dēļ mēs varam attiecināt uz Dievu arī to, kas notiek ar Kristu, viņa miesu. Ja? Un tas veids, kā mēs to redzam svētījos rakstos, tāds ir bijis arī apustuļu laikā. Apustulis Pēteris, kā mēs lasām apustuļu darbu trešajā nodaļā, kur Pēteris tūlīt, kad viņš ir dziedinājis kādu vīru, kas bija kropls no mātes miesām un ubagoja pie tempļa durvīm, izbrīnītajam pulkam, kas nu tagad ir saskrējis Sālaman kolonādē, pasludina evaņģēliju. Tātad, nu, tos ļaudis ieraudzījis, pārsteigtos Pēters sacīja, Izraelieši, ko jūs brīnāties par to, kādēļ jūs tā skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbīgu būtu panākuši, ka viņš staigā. Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, mūsu tēva Dievs, cēla godā savu kalpu Jēzu, kuru jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kas bija nolēmis viņu atlaist. Jūs noliedzāt svēto un taisno un izlūdzāties apžēlot slepkavu, jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, kuru Dievs ir uzmodinājis no mirušajiem. Mēs esam tam liecinieki. Protams, par dzīvības valdnieku mēs Jēzu varam saukt tikai saskaņā ar nu, viņa dievišķo dabu, jo tikai dievišķā daba ir tā, kas var dot dzīvību viņam miesīgā, protams, nē. Šo te pašu svēto rakstu vietu apustuls Pāvils arī pirmajā vēstulē korintiešiem otrajā nodaļā lieto. Tāpat arī, protams, tās rakstu vietas, kuras mēs jau pārunājām apustuļu darbu grāmatā, kur apustuls Pāvils saka par Dievu, kurš ir savu draudu sev atpircis ar asinīm, savām asinīm. Nu, lūk, tas būtu īsumā noslēgumam par Kristus krusta nāvi. Nākamā frāze mūsu katehismā ir kapā guldīts vai nu, mūsu tulkojuma aprakts. Ja? Jāteic, šeit, protams, pie tulkojuma varētu būt kādas piebildes un arī iebildumi, un jaunais tulkojums, kas tika savā laikā izstrādāts, bet tā arī nu netika lietots, viņš tā arī saka, kapā guldīts. Bet, nu, mēs turamies pie vecāka, kas saka, nomiris aprakts, jo tā latviešu apbedīšanas vai bēru tradīcija mums saprotamā un tā aina, kas mums ir acis priekšā, nu, ir šī aprakšanas aina. Pēc būtības jau nav liela starpība, vai cilvēku guldi alā un aizveļ priekšā akmeni, vai koka zārkā ieliek bedrē un aizber bedri ciet. Principiāls jau atšķirības nekādas nav, ja? Vienmēr paliek tāda jautājuma zīme, ja tā var sacīt. Kāpēc nu, tāda epizode, kas nu, nevarētu tikt uzskatīt par centrālu Jēzus zemes nu, dzīvē vai dzīves noslēgumā, nu, tomēr ticības apliecībā ir tik īpaši izcelt ar pieminējumu. Un, nu, atbild laikam ir tā, ka šim kapam ir ārkārtīgi liela nozīme augšām celšanās stāstos. Notikumos, tā būtu pareizāk sakot. Nu, mums viņi ir kā stāsti par šiem notikumiem, bet, nu, tātad šajos notikumos un arī vēlākajos šo notikumu izklāstos. Kā norādi uz Jēzus šo te guldīšanu kapā vai nu, šo te viņa kapu, nu, kādreiz vecajā derībā nu, izmanto tādas rakstu vietas, kā praviešu Jesajas grāmatas 53. Nodaļā 9. Pantu, kur jaunajā tulkojumā skan tā, kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē. Protams, ir diezgan savādi, jo ar Jēzus bija tieši otrādi. Ja? Ar ļaundariem viņš gāja nāvē, un pie bagātā viņam bija kaps. Ja? Tā kā iznāk drusciņ tā, nu, tāda, it kā tas viss vien panti ietvaros būtu pieminēts, bet, nu, tā otrādi, ja, nekā šeit sacīts. Tātad, ar ļaundariem viņš bija kopā nāvē pie krusta, jo pie krusta viens pie Jēzus krusta bija vēl divi krusti, viens pa labu, otrs pa kreiso roku, kur tika krustās īsti divi ļaundari, divi slepkavas. Ja? Tai pašā laikā kaps, kurā Jēzus guldīja, piederēja nu, vienam prātīgam vīram, kurš jau bija laiku sagatavojis arī sev kapa vietiņu. Šim Jāzepam no Arimatīs, kas bija, nu, jāteic, ļoti prominenta savu laiku persona. Nu, ja mēs tā varētu sacīt, tad nu, kaut kas līdzīgs oligarham, visnotaļ. Viņš bija vismaz tāds Lemberga vai Šķēlis līmeņa oligarhs savā laikā. Viņš bija kļuvis ticīgs, viņš bija kļuvis Jēzus māceklis. Tai pašā laikā no evaņģēlijiem mēs varam saprast, viņam bija ļoti liela ietekme tā laika, kā saka, politikā. Sinedrijā viņam bija sava partija, kur pārstāvēja mums labi zināmais no evaņģēlijiem Nikodēms, šis jūdu rakstu mācītājs un bauslības vīrs un sinedrijas loceklis, jo viņš tur ir tā kā parādīts kā Jāzep no Arimatīs tāds ļoti pietuvināts cilvēks. Un šis Nikodēms jau nebija viens, viņš pārstāvēja šo kādu opozīcijas frakciju, kas bija Sinedrijā, kas bija gan pret šo te Jēzus notiesāšanu uz nāvi, gan arī, nu, ka viņš nebija viens par to liecina, viņa vārdi, kad viņš nāca pie Jēzus tanī naktī, kad, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļā, viņš teica, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dievnāca, mēs zinām, nu tā tad tur ir kādi velt, kas tai strīpā kopā ar viņu stāv. Nu jā, un to, ka šis Jāzeps no Arimatejas ir bijis ļoti ietekmīgs vīrs, rāda arī tas, ka viņš varēja piekļūt pie Poncija Pilāta, jebkurā laikā, izlūkties Jēzus miesas, un tās, nu, ar pienācīgo godu un cieņu arī guldīt kapā. Arī vecās derības pravietojums, kurš ir citēts pēc tam apustuļu darbos divas reizes, tas ir pravietojums no 16. Psalma, tad ļoti svarīgs tāds, kas bieži tiek pieminēts, un mēs viņu vēlāk augšām celšanās sakarā vēl vairākas reizes pieminēsim, jo viņš tā arī ir vienmēr ticis lietots, arī apustuļi to tā ir sacījuši. Tātad 16.10. Jaunajā tulkojumā, jo tu mani šeolā, ja bellē nepametīsi, un savam svētiem neliksi ieraudzīt bedri. Nu, te, nu, būtu tas jautājums par to bedri. Droši vien kapa bedri domāta, vai ne? Tā uzreiz es neatceros, var laila atceras, kāds vārds tur ir lietots. Jo grieķi tulko to kataftoran, tas ir izposti, sapūšanu.
Tā kā grieķi ir sapratis vārds ar dažādu funkciju.
Jā.
Nozīmē vai nu bedri, vai nu
satrūdēšanu. Jā.
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 Bet pēc tā ebrejas
Aha. Nu jā, jā. Tā jau ir ļoti vēlīna. Tā ir ļoti vēlīna, un viņi nāk no viduslaikiem, turklāt to punktuēja tie jūdi, kas ļoti zināja, kā kristieši lietoja veco darību, ja? Tā kā, cik tas arī bija godprātīgi, ar vēl ir cits jautājums, pilnīgi atsevišķi, ja? Paldies par konsultāciju šīs bedres sakarā. Nu jā, izlasīsim pašu šo te apbedīšanas notikumu. Kā viņš ir aprakstīts evaņģēlijos. Nu tātad mēs lasām no Lūkas evaņģēlija vispirms. Tad, kad Jēzus bija miris, un redzi kāds Sinedrī loceklis. Labs un taisnīgs vīrs vārdā Jāzeps nepiekrita Sinedrī lēmumam un rīcībai. Viņš nāca no jūdu pilsētas Arimatejas un gaidīja Dievu valstību. Viņš aizgāja pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas, noņēmis tās no krusta, viņš tās ietina smalkā linu audeklā un ielika klintī izcirstā kapā, kur neviens vēl nebija guldīts. Tā bija sagatavošanas diena un tuvojās sabats. Sievietes, kas ar viņu bija atnākušas no Galilejas, gāja nopakaļ un redzēja kapu, un tā tika, un kā tika nolikts viņu miesas. Nu, varbūt pašķirsim atpakaļ Mateja evaņģēlī, tur arī ir kādas ļoti zīmīgas detaļas, kas ir mums šai ziņā arī būtiskas. Tātad vakaram iestājoties atnāca kāds bagāts vīrs no Arimatejas, vārdā Jāzeps, kas arī bija Jēzus māceklis. Tas devās pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas. Pilāts pavēlēja tās viņam atdot, Jēzus paņēmis Jēzus miesas, ietina tās tīrā lina audeklā un ielika savā jaunajā kapā, kas bija izcirts klintī, un aizvēlis kapa ieeja priekšā liela akmeni, aizgāja. Turpat bija arī Marija Magdalēna un otra Marija, tas sēdēja pretīm kapam. Un mēs par šo arī kapā guldīšanas dienu vēl tālāk lasām Mateja evaņģēlijā. Tur, nu, ne par šo pašu dienu, bet, nu, par šo kapa notikumu un notikumiem, kas bija ar šo kapu saistīti. Nākamajā dienā pēc sagatavošanas dienas virspriesteri un farizēji sanāca pie Pilāta. Viņi sacīja, kungs, mēs atcerējāmies, ka šis krāpnieks, kad vēl bija dzīves, sacīja, pēc trim dienām es augšām celšos. Tādēļ pavēli kapu apsargāt līdz trešajai dienai, ka viņa mācekļi neatnāk un neizog viņu un nestāsta ļaudīm, ka viņš augšām cēlies no mirušajiem. Šī pēdējā krāpšana būs ļaunāka par iepriekšējo. Pilāts tiem teica, jums ir sargi, ejiet un sargiet, kā paši zināt. Viņa aizgāja un drošības dēļ apzīmogoja kapa akmeni un pielika sargus. Marka evaņģēlija vēstījumā mēs lasām. Vēl kādu zīmīgu detaļu. Un pievakarē, jo bija sagatavošanās diena, tas ir priekšsabats, Jāzeps no Arimatejas cienījams sinedrī loceklis, kas arī pats gaidīja Dievu valstību, uzdrošinājās ieiet pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Bet Pilāts izbrīnījās, ka viņš jau ir miris. Pasauca centurionu, viņš tam jautāja, vai viņš jau nomira. Un saņēma ziņu no centuriona, viņš atvēlēja Jāzepam Jēzus miesas. Un tas nopirca smalku linu audeklu, Jēzu nocēla un ieti audeklā un ielika viņu kapā, kas bija izcirts klintī, un kapa ieejai aizvēla priekšā akmeni. Bet Marija Magdalēna un Marija Jāzepa māte skatījās, kur viņš tika nolikts. Ļoti svarīgas, būtiskas detaļas klāt pie jau pieminētajām. Mēs izlasām pie Jāņa. Pēc visa tā Jāzeps no Arimatejas, kas bija Jēzus māceklis gan tikai slepenībā, jo bijās no jūdiem, lūdza Pilātu atļaut noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un Jēzus miesas noņēma. Atnāca arī Nikodēms, kas jau kādreiz naktī bija nācis pie viņa atnesa maisījumu no mirrēm un alvejas, kādas 100 mārciņas. Tad viņi ņēma Jēzus miesas un satina tā slinu autā kopā ar smaržvielām, kā tas pieders pēc jūdu bēru paraduma. Tajā vietā, kur viņi sit krustā, bija dārzs, un šajā dārzā bija jauna kapa vieta, kurā neviens vēl nebija guldīts. Jūdu paskas sagatavošanās dienas dēļ tie guldīja Jēzu tur, jo šī kapa vieta bija tuvu. Nu tātad, ko mēs no šīm rakstuvietām tad zinām? Uzzinām. Tātad Jēzus tiek noņemts no krusta, viņa miesas Jāzeps no Arimatejas ir izlūdzies no Poncija Pilāta, un Poncijas Pilāts brīnās, kā Jēzus ir tik ātri nomirs, jo krusta nāve tik ātri parasti neiestājās. Kad viņš uzzināja, ka Jēzus ir miris, viņš atvēl šīs miesas, un tad Jāzeps no Arimatejas, nu domājams, ka viņa kalpi, noņem Jēzu no krusta un guldu Jāzepa tukšajā kapā, jo viņš jau ir tā Jeruzālemē, lai arī ienācējis no Arimatejas, Jeruzālemē jau nostiprinājies un nolēmis no Jeruzālemes nekur nedoties prom, jo viņam tur jau ir kapa vieta sagatavota. Tad nāk viņa palīgs un viņa, nu, sinedrī arī šis dombiedrs Nikodēms, kurš nes 100 mārciņas, jeb 40 kilogramus jau šo smaržīgo balzamēšanai paredzēto vielu tur alveju un vēl citas, kas tur bija, pēc jūdu šī paraduma. Bet mēs redzam, ka sievas, kas ir pie kapa, viņas to neredz, ka Nikodēms ir atnesis un ka būtībā Jēzus miesas jau ir svaidīts pēc jūdu parašas, jo ko te viņas pēc tam dara? Viņas dodas pirkt to, šīs smaržīgās zāles. Viņas tikai pa gabalu skatās to kapu vietu, ja? Viņas neiet tuvāk klāt. Ja? Un nākamais, kas tad notiek, tātad šīs miesas tiek svaidītas, un akmenis tiek kapam priekšā aizvelts, un nākamajā dienā no rīta šo kapu, šo akmeni apzīmogo virspriesteri ar, nu, īpašu, acīm redzot, tādu plombi, kā saka, aizplombēja, ja, kā kādreiz to policija vai milicija aizplombēja kādas durvis, lai redzētu, vai kāds tur virina viņas vai nevirina, ja. Un, nu, tā iestāja šī sabata diena. Nu, mēs varētu tālāk jautāt, nu, kāpēc viss šie notikumi tomēr ir tikuši atspoguļoti ticības apliecībā, lai gan, nu, ir vēl daudz citi Jēzus dzīves un sludināšanas notikumi, kas it kā liekas arī būtu tad tādā gadījumā jāpiemina. Nu, vēlāk, īpaši tas ir redzams Jāņa evaņģēlijā, augšām celšanās stāstos šim kapam ir ļoti liela nozīme, jo tā virzība ir visu laiku uz šo te kapu, un tā staigāšana ir uz šo te kapu un no kapa, un visas runas ir ap šo kapu. Un šim kapam varētu būt tāda pat, ja tā varētu sacīt, vērtību, nu, pirmās draudzes un māsakļa acīs, šim tukšajam, nu, jau kapam, kā tādai, nu, vēsturiska notikuma tādai piesaistei vai pierādījumam. Ir zīmīgi, ka mēs, kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, tad šajā pirmajā nedēļas dienā mēs runāsim arī, nu, tas būs jau nākamajā nometnē, par augšām celšanos, par augšām celšanās notikumiem, to saskaņojumu, bet, nu, tagad mēs izlasīsim tikai sākumu 20. nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Pirmajā nedēļas dienā, rīt agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa skrieši devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja un tiem sacīja. Viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši. Tad Pēters un tas otrs māceklis devās uz kapu. Abi skrēja kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteru un pie kapa nonāca pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja linu autu noliktu, bet pats iekšā negāja. Tad sekodams viņam atnāca arī Sīmanis Pēteris un iegājis kapā, ieraudzīja nolikto linu autu, bet sviedrautu, ar ko bija apklāta Jēzus galva, noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā. Tad kapā iegāja arī šis otrs māceklis, kurš bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Turklāt mēs tālāk lasām, tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Tad mācekļi atkal aizgāja savā mājā. Mēs redzam, ka tas, kas mācekļiem atklājas šajā tukšajā kapā, viņus kaut kādā veidā pārliecina par to, ka Jēzus miesas diez vai būs ņemtas ārā no kapa un izzaktas, bet ka tur ir noticis kāds brīnumains notikums, un šķiet, ka viņu nojaut jau ir tā, ka tā ir augšām celšanās, ka Jēzus ir dzīvs. Jo, nu, acīm redzot, tas, ko viņi redz, un šeit tas pieminējums ir ļoti detalizēts, jo tas ir šiem mācekļiem modinājis šo te ticību un šo te pārliecību, ka nebūs viss tā, kā Marija viņiem saka. Proti viņi rūpīgi Jānis apraksta šo nolikto līnu autu, šo sviedra autu, ar ko bija apklāt Jēzus galva, nolikt nevis kopā ar līnu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā. Un viņš ticēja, ja, to redzēdams. Bet pēc rakstiem viņš vēl nesaprata, ka Jēzum būs augšām celties no mirušiem. Tātad pats notikums, tā aina, ko viņi redzēja, mudināja viņus domāt, ka te ir kaut kas noslēpumains, kaut kas varens noticis. Nu, nav pateicis gluži, ka viņi sāka kaut kā atcerēties Jēzus vārdus, kur viņš runāja par savu augšām celšanos, tiek tikai pieminēts, ka viņi vēl nesaprata pēc rakstiem. Nu, tā tad, ka tas ir saskaņā rakstiem. Un viņi aizgāja uz savām mājām. Iespējams, ka šī iemesla dēļ tukšais kaps, kā viens no Jēzus augšām celšanās pierādījumiem un pirmais brīdis, kad šī augšām celšanās tiek tā kā atklāt un parādās, ir nu, tātad saistīta ar šo te kapu. Protams, mēs tā līdz galam arī tā nevaram atbildēt uz šo jautājumu par kapā guldīšanu ticības apliecībā, jo tomēr vēl tāda neskaidrība paliek. Varbūt šai brīdī, tā kā par kapā guldīšanu, vairāk mēs nerunāsim, neko vairāk nav paredzēts, tad varbūt ir kādi jautājumi vai kādi komentāri vai piebildes. Jā. Es domāju, ka tas notikums, viņš pirmkārt nenotika viss 5 minūtēs vai vēl jo mazāk 20 sekundēs, kā mēs par viņu izlasām evaņģēlijos. Droši vien bija tā, ka tad, kad Jēzus miesa bija noņemts un guldīts kapā, tad radās arī jautājums, vai tiešām mēs viņus tā arī atstāsim. Ja? Un tad varbūt sākās visa tā rosība ar šo te smaržīgo zāļu pirkšanu, un Nikodēms atkal būdams, tā kā varētu teikt, Jāzep labā roka, ja, tad organizēja šo te pirkumu. Nu, tas ir, jā, tie ir vieni 4 spaiņi, ja tā var teikt, ja. Tas nav maz, ja, ar šīm smaržīgajām zālēm, ja. Un, nu, acīm redzot, tas paņēma krietnu laiku. Un sievām pietika ar to, ka viņas redzēja, ka tur ir kaps, ka Jēzus miesas tur tiek ienestas. Un viņām ar radās tagad tā doma, vai tiešām tās miesas tagad tur vienkārši bez pienācīgas apbērēšanas, bez pienācīgās svaidīšanas tagad tur būs. Un interesanti, ka man liekas, tas bija tieši Lūkas evaņģēlijā, ja? Kur rakstīts sievietes, kas viņa bija atnākuši no Galilejas, gāja nopakaļ un redzēja kapu un kā tika nolikts viņa miesas, to viņas redzēja, un tad atgriežās mājās, tās sagatavoja smaržīgas zāles un svaidāmo eļļu. Jā, 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 acīm redzot, viņas vienkārši redzēja to pirmo brīdi, kad Jēzus miesa tika guldīts kapā, viņām ar to pietika. Un varbūt arī zināmā veidā, tāpēc, ka viņu acu priekšā vēl tas kaps bija vaļējis, iespējams, tagad to tik iedomājos, viņš arī tik viegliprātīgi gāja tajā augšām celšanās rītā un tā tik attapās, bet viņš jau vairs nebūs vaļā, viņš jau būs cietas kaps, ja?
Jā.
Jā, jā, kas mums tagad novils, jo viņas varbūt redzēja tikai šo kapu vaļēju, ja, un tas bija no acīs iespiedies, ka tur vajag tik ienest iekšā, un tad tur var, un tad pēc tam loģiski, es domāju, ka tas varētu būt ar to saistīts. Redziet, kā jau vairāk par šiem notikumiem domā, jau vairāk tādas ļoti konkrētas reālijas, kas to notikumu mums atklāja. Ja? Parādās, kas ļauj mums atkal labāk saprast tekstu, vai ne? Mēs ejam atpakaļ pie teksta no notikuma, no notikuma loģikas. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Jā. Nu, lūk. Kapā guldīts. Nu, ir tā, ka mēs runādami par Jēzus dzīvi, par Dieva dēla iemiesošanos, runājām par viņa pazemošanās, jeb zemības pakāpēm. Un visi šie ticības apliecības teikumi, viņi ir tā kā tādi pakāpieni tādām trepēm uz leju. Uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu. Jā, tas ir ļoti augsts, pie paša Dieva tas sākas, tātad šis stāsts par Jēzu Kristu. Kas ieņemts no svētā gara. No sākuma vēl ir tā, Dievu vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu. Jā, tātad te parādāmies jau mēs, mūsu dēļ tas notikums, tas jau ir tuvāk zemē. Tā ir viņa gādība par mums, un mēs zinām, ka visa vecā darība ir liecība tam, ka Jēzus pirms savas iemiesošanās, būdams Dievu dēls un kungs, gādā par Izraēli, glābi viņu, ir tas kungs, ko pazina Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs. Tālāk, tad mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, šī ieņemšana, miesā nākšana, tas jau ir pakāpi zemāk, viņš jau ir Marijas miesās. Tālāk, piedzimis no jaunavas Marijas, ienāc šajā pasaulē vēl zemāk, nu te jau tiek atklātas jau viņa pirmās ciešanas, pēc tam cietis zem Poncija Pilāta vēl zemāk, krustāsists vēl zemāk, nomiris vēl zemāk. Nu, aprakts tas tā kā paliek karājoties gaisā, pie nāves vairāk klāt, ja? Un tagad nākamā frāze, par kuru mēs arī šodien runāsim, nokāpis ellē, ja? Nokāpis ellē. Un vienmēr jāatceras, ka šī nokāpšana ellē mūsu baznīcas izpratnē, un mēs par šo diskusiju ar vēlāk runāsim, ir kā viņa pagodināšanas pirmā pakāpe, tas jau ir solis uz augšu, jo tālāk sāks nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, vēl augstāk, uzkāpis debesīs, vēl augstāk, sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas, vēl augstāk, un droši vien, ka vēl augstāk var likt viņa kā soģa atgriešanos tiesāt dzīvos un mirušos. Tā kā Jēzus stāstu, ja varētu to tādā diagrammā grafiski attēlot, kā to kādreiz literatūra pētnieki dara kādiem nu, literāriem darbiem šo sižeta līniju, kāpumus un tad tur kādas sarežģījumus un pacēlumus un kulminācijas attēlodam, mēs varētu tiešām attēlot kā tādas trepes uz leju un trepes uz augšu, ja? Kur, kā arī mūsu tēvi ir ziedājuši, viņš no tēva nācis šurp, pēc pie tēva braucis turp, nu apmēram tā, tur tādas dziesmas ar tādām atskaņām ir vecajās dziesmu grāmatās sastopamas, ja? Nu, tātad, nokāpis ellē. Grūti pateikt, ar ko labāk iesākt, vai ar vārdu elle apskatu, lai saprastu, kur tad ir. Bet varbūt no sākuma, lai būtu tā vienkāršības un skaidrības labāk, apskatīsim tās rakstu vietas, no kurām šī te mācība par Jēzus nokāpšanu ellē ir kristīgai draudzei nu, tapus tā kā skaidri, jo kristīgai draudzei, diemžēl, nu, nav bijusi tā iespēja vēlākos gados Jēzum pašam kaut ko pārjautāt, un tas, kas ir bijis rakstos, un tas no rakstos ir bijis. Tātad, 1. Pētera 3.18 ir tā ļoti svarīgā un fundamentālā, viena no svarīgiem fundamentālajām rakstvietām, kurā pamatojoties mēs runājam par Kristus nokāpšanu ellē. Mēs lasām 3.18 uz priekšu. Arī Kristus ir vienreiz pār visām reizēm grēku dēļ cietis, taisnais par netaisnajiem, lai jūs pievestu pie Dieva. Nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, kurā viņš devās pasludināt arī tiem gariem, kas cietumā, kas nos dienās palika savā nepaklausībā, tolaik Dievs ilgi un pacietīgi gaidīja, kamēr tik uzbūvēts šķirsts, tajā tikai nedaudz, tas ir 8 dvēseles, Dievs izglābts ar ūdeni. Nu, tātad šeit ir tāda vēsts, ka Kristus pēc savas nāves, pirms savas augšām celšanās, tātad dzīves darīts garā, viņš devās pasludināt uz kādu nu, cietumu, kurā ir ieslodzīti gari, ja, ko pasludināt nav nekas sacīts. Un turklāt šie gari ir bijuši acīm redzot, nu, kādi īpaši niknie gari, kas noas dienās, tātad šie pirmsplūdu cilvēki, nu, kaut kādā atsevišķā, gandrīz vai cietumā, nekā visi pēcplūdu cilvēki. Nu, es domāju, no tā var izdarīt dažus secinājumus. Pirmkārt, ilgi dzīvot cilvēkam, viņa grēcīgajā dabā ir ļoti kaitīgi. Jo šie gari, kas bija dzīvojuši 800 un 900 gadus, ja, acīm redzot, bija kļuvuši tik nikni un tik bīstami, ka viņiem pat bija vēl atsevišķi, kā saka, karceris Ellis kambaros. Ja. Acīm redzot, viņi bija sasnieguši tādu, Dieva pretniecības un tādu arī varbūt savu spēku un lepnības kaut kādu pakāpi, ka nu viņiem bija šis atsevišķais cietumkambars. Ja? Nu, tādu vismaz secinājumu mēs varam izdarīt. Jā, nu šeit ir, protams, sacīts par cietumu. Ja? Nu, nav tiešā vārdā pieminēts vārds elle. Otra rakstu vieta, kas ir tāda ļoti būtiska, ir apustuļa Pāvila vēstule Efesiešiem, kur 4. Nodaļā apustuls raksta. Tādēļ ir sacīts, uzkāp augstumos vēstdams līdzi gūstekņus, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Šeit apustulis citē 68. Psalmu. Interesanti, kā 68. Psalms mums skan jaunajā tulkojumā. Tas tā 68. Tā. 68. 19. Tu uzkāpi augstumos, vesdams gūstā, Tu ņēmi cilvēku sev par balvu, pats pītniekus, lai mājo pie kunga dieva. Nu jā, tad vesdams gūstā. Šis teksts grieķiski skan uzkāpa augstumos, gūstīdams gūstu. Nu labi, interpretācija ir vesdams līdz sagūstītos. Gliks iespējams, ja es pareizi atceros, tulkoja kaut kā, ka tu cietumu esi gūstījis. Nu, cietumu, tas cietumniekus. Vai pašu cietumu tu esi metis gūstā. Arī šāda interpretācija varētu būt. Tātad, atkal ir šī cietuma aina, kura tiek pieminēta, no vecās derības ņemta. Un tālāk apustuls to apcer. ko nozīmē viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Jo kur tad ir šis gūsts? Kur tad ir šis cietums? Kur tad ir šie sagūstītie? Te nav runa par sagūstītajiem, kuri ir nu, kādi vienkārši laicīgajā pasaulē, kādi sagūstīti izrēlieši vai nu, atlaisti vaļā. Nē, tie ir kādi, kas ir citādā veidā sagūstīti, citā gūstā saistīti. Un to arī apustulis šeit pasaka. Tātad, vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Tātad, nu, šis teikums, ko nozīmē viņš uzkāpa, vai ne to, ka viņš arī nokāpa pa priekšu šajos zemes dziļumos. Ka tur ir bijis šis gūsts, tur ir bijis šis ieslodzījums. Nu, būtībā, jūs redzat, nu, šīs divas rakstu vietas tad arī ir, protams, tās galvenās, kas tīri tā pēc satura atbilstu šai frāzei nokāps ellē. Bet, protams, mēs saprotam, ka ir arī vairāk Bībeles izteikumi, kuri šo nu, notikumu neapraksto tieši, tomēr teoloģiski izsaka šo pašu domu, proti pamatojoties Bībeles mācībā un izpratnē par Dievu radīto pasauli, ka tā nav tikai redzamā pasauli, ka tā nav tikai redzamā pasauli un tad debesis, kur Dievs un eņģeļi mājo, bet arī kādas pazemes vietas, jeb elle, kā mēs to latviski saucam, kur ir šie te, nu, jāteic, kur ir tur, kuru dvēseles, kuru gars ir sagūstīts tur un cieš, kā mēs to redzam no svētiem rakstiem. Tātad tur ir arī pretniecības gari, šie tumsas gari, šis, kā mēs vēlāk arī skatīsimies, pazudināšanas bezdibenis. Un ja mēs lasām apustuļu Pāvilu, piemēram, nu kā piemēru, ņemsim vēstuli Kolosiešiem, ka viņš saka, ka Dievs izdzēs parādrakstu ar tiem noteikumiem vai tiem apsūdzības punktiem, kas bija vērts pret mums, un to iznīcināja pienaglodams pie krusta. Un tālāk rakstīts, viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, tās atklāti kaunā likdams, svinēja par tām uzvaru Kristu. Nu, kas tās ir par valdīšanām un varām, kuras Kristum vajadzēja atbruņot? Viņš neatbruņoja Romas ķeizaru, viņš neatbruņoja, kādas pilsētas policiju vai miliciju, tai laikā, kā nu viņi tur sauk, kādas centurionus vai Romas leģionus. Bet acīm redzot, šeit ir runa par kādām garīgām varām, kas spēj un var cilvēku turēt gūstā, kā Jēzus pats ir runājis par to vareno, kurš staigā droši apbruņojies un viņa manti ir drošībā, kamēr nenāk kāds stiprāks par viņu. Kāds stiprāks par viņu, kas atņem viņam viņa ieročus un atņem arī viņa gūstekņus līdz ar to. Ja? Tad šī doma viņa arī no daudzām citām rakstu vietām tā kā izriet. Šī Jēzus uzvara pār visiem elles un pretniecības spēkiem, kur tur gūstā cilvēkus, cilvēku dvēseles, cilvēku prātus. Tātad šīs varas tiek satriektas un atbruņotas. Nu, tātad no šīs ainas var arī šo nokāpšanu ellē netiešā veidā izsecināt. Nu, ja mēs tagad pievēršamies pašai šai vēl nokāpšanai un tai diskusijai, kas ap to ir tāda bijusi saistīta, es esmu te izdrukājis dažus baznīcas tēvus, kuri ir par to izteikušies, kur par to ir kaut ko sacījuši. Tātad, nu, ko tad nozīmē, nu, nokāps ellē, ko tad viņš tur ir darījis? Tātad, Aleksandrijs Klēments, kurš ir, nu, apmēram, varbūt, ap 150. Gadu zimis un ap, tātad, 200, starp 211. Un 215. Gadu miris, uzskatīja, ka Kristus ir nogājis Hadesā, nu, jeb, kā mēs tad tulkojam, ellē vai aīdā, grieķu vārdu, lietojot, lai sludinātu atgriešanos no grēkiem pirms plūdu laiku cilvēkiem. Nu jā, mēs lasām Pēter pirmajā vēstulē 3:18-19 tā, tālākie panti, ka tur ir runa par šiem pirms plūdu cilvēkiem. Un acīm redzot, nu šī doma bijusi tāda, tā Klēmentam, ka nu ir iespējama vēl atgriešanās tiem, kuri, nu, bez savas vainas, nu, nav par Kristu neko dzirdējuši. Un tāpēc, nu, tad Jēzus, lai viņus glābtu, tad arī, nu, ir gājis tur sludināt atgriešanos no grēkiem. Origēns, jau drusku vēlāks autors, mācīja, ka Kristus ir nokāpis Hadesā, lai samaksātu Sātanam izpirkšanas maksu par cilvēku dvēselēm un sludinātu evaņģēliju ļaunajiem gariem un grēcinieku dvēselēm ar nolūku tos atgriezt no grēkiem un vest uz pestīšanu. Nu, tātad šeit mēs redzam origēnismu, vienu no izpaudumiem un origēnisma šī būtība tiek nu, ietvērt arī šajā atsevišķajā izteikumā, jo origēnisms uzskatīja, ka visa no Dieva atkritusī radība, visi radījumi, tā varētu teikt, ja, tiks atkal pievesti pie Dieva un atjaunoti dievišķajā godībā un žēlastībā, un arī šo radījumu starpā ir arī tātad Sātans un viņa eņģeļi. Protams, tad līdz ar to arī visi bezdievi, visi ļaundari, kas nav atgriezušies un kas ir bijuši pretkristīgi, tomēr beigu beigās, nu tad tomēr pēc nāves vēl turpinās viņiem kāda nu tāda iespēja atgriezties un iemantot pestīšanu, tā varētu teikt. Nu, protams, ka origēnisms nekādā veidā nav nu, pieņemams un saskaņojams ar svēto rakstu vārdiem, jo svētie raksti tomēr runā, un Jēzus pats ir runājis par mūžīgu sodu un mūžīgu sodību velnam un viņa eņģeļiem. Nav jau tā, ka velns un viņa eņģeļi nebūtu neko zinājuši no evaņģēlija un neko nezin par Kristu. Viņi to tāpat zina. Jā. Nu tātad Augustīns, vēl vēlāks autors, uzskatīja, ka Kristus nav sludinājis Hadesā, bet gan savā dievišķā preeksistencē sludinājis savu nosu virs zemes. Nu te nu galīgi nevar saprast, ko tad Augustīns varētu sacīt par šīm rakstu vietām, par Kristus nokāpšanu zemes zīlēs. Tātad viņš uzskatīja, ka Kristus, tātad tā doma ir tāda, vēl pirms savas iemiesošanās caur nosu, iedvesmonams nosu, jau šo pasludinājumu bija veicis. Nu, tā viņš interpretē šo te rakstvietu. Interesanti būtu, protams, pastīties vulgātas tulkojumu šīm rakstvietām, kur viņš tādu, varbūt, pamatu kaut kādu pieskars punktu ir atradis. Vēlāk jau viduslaikos un vēlākos laikos arī nu, tā baznīcas mācība šai ziņā noformulējas un Romas katoļu teologs Bellarmīns, kurš dzīvoja jau pēc reformācijas laikā, pēc Tridents koncila, ieviesa mācību par Kristus nokāpšanu limbā, lai pasludinātu brīvlaišanu taisnajiem, kuri dzīvojuši pirms plūdu laikā. Nu, kas ir limps? Romas katoļu baznīcas mācība par pēcnāves eksistenci dvēseļu ir šāda, ka, nu, protams, ir paradīze un ir elle. Paradīzē ir tie, kas ir sasnieguši pilnīgu svētumu un pilnīgi taisnie, ticībā uz Kristu un kopā ar Kristu viņi ir paradīzē. Savukārt, tie, kuri nu, ir atraidījuši Kristu un bijuši netaisni un ļaundari un grēcinieki un smagu noziegumu veicēji, tie, protams, bez ticības Kristu un bez pestīšanas ir ellē. Bet nu ir vēl tādi cilvēki, kuri par Kristu neko nav zinājuši. Un tāpat ir arī bērniņi, kas ir, nu teiksim, vai nomiruši mātes miesās, vai nekristīti nomiruši. Nu viņi tā kā īsti tā kā uzskatīja, ka viņus nevar tā kā uzskatīt kā piederīgus Kristum. Tāpat kā tos, kuri dzīvojuši pirms Kristus iemiesošanās šie te taisnie. Ābrahāms, Īzaks, Jēkabs, un tad viņiem ir šis starpstāvoklis, kas nav ne debes, ne elle, bet, nu, viņi to sauc par limps. Ir limbus patrorum, jeb tēvu limps, ko viņi teica, un ir limbus infantum, tas ir šo te bērniņu limps. Nu, to tas ir nācis no šīs Belarmīna mācības. Un Kristus tātad ir nokāpis limbā, lai pasludinātu brīvlaišanu taisnajiem, nu, šiem, šajā limbus patrorum, kur dzīvojuši pirms plūdu laikā. Protams, ne tikai Belarmīns tā ir domājis, ir arī kādi apokrifu grāmatas, kur kaut kādā līdzīgā veidā arī šī Kristus nokāpšana ir attēlota. Luteriskās baznīcas iekšēnē arī ir bijis kāds atšķirīgs viedoklis, kur Hamburgas superintendents Aepīns, kurš dzīvoja no 1499. Gada līdz 1553. Gadam, nu, tāds apmēram melanktona laika biedrs, nu, tāds pēc tiem datumiem, ja. Iestājoties pret Lutera uzskatiem, ja, viņš apgalvoja, ka Kristus nokāpa ellē kā moku vietā, lai līdz galam piepildītu savus ciešanas grēcinieku labā. Vēl ir tāds uzskats, kas līdz šim laikam ir arī reformātu baznīcā un kādās brīvbaznīcās, ka Kalvins un arī citi reformāti uzskatīja, ka Kristus nokāps ellē, nu, būtībā ir tikai teiciens, kas figuratīvi apzīmē Kristus ciešanas pie krustu. Neko vairāk. Nu, luteriskā mācība vislabāk ir izteikt, nu, kā mēs to lasām konkordijas formulas 9. Artikulā, gan epitomē, gan pašā arī artikulā, kur ir citēts Lutera sprediķis Torgavā. Un viņš par šo rakstvietu no 1. Pētera vēstules ir izteicies. Tas ir pats abrīnojamākais teksts un visnesaprotamākā valoda, kāda vien jaunajā derībā ir. Tā, ka es nevaru noteikti zināt, ko svētais Pēters ar to ir domājis. Nu, Torgavs sprediķī Luters tālāk arī uzsver, ka saskaņā svēto rakstu mācību par Kristu kā paties cilvēku, paties Dievu, viņš ar miesu un dvēseli nokāpa sellē kā sātan un viņa pulku uzvarētājs. Ar īpašu atsaukšanos uz 16. psalmu un apustuļu darbiem, kas citē 6. psalmu, Luters raksta. Pēc savas kapā guldīšanas visa Kristus persona, Dievs cilvēks nokāpis ellē, uzvarējis vēlnu un izpostījis ellē spēkus un sātanu. Tomēr veids un paņēmiens, kādā tas ticis izdarīts, nav izprotams ar cilvēku prātu. Tāpat kā tas veids, kādā viņš nosēdies pie tēva labās rokas, un tas nav jāizpēta, bet vienkārši ticībā jāpieņem un jātic. Ir pilnīgi pietiekami, ja mēs paturam prātā mierinājumu, ka ne dzelle, ne dzvelns vairs mums nespēja kaitēt. Nu, protams, viņš jau tur ar vēl daudz cits brīnišķīgas lietas izsaka. Nu, tātad tā ir diskusija par to, ko tad nozīmē šie apustuļa Pētera vārdi. un ko nozīmē arī apustuļu Pāvila vārdu vēstulē Efeziešiem. Laikam taču visatbilstīgāk visas tās raksta vietas, kas šo tēmu skar, būs izteicis Luters. Un arī mūsu ticības apliecības līdz to ir apliecinājuši, ka Kristus ir savu uzvaru pasludinājis Ellē. Proti, ka Elle ir, nu ja tā varētu teikt, Dieva pretniecības teritorijas galējais punkts, kur šī Dievam, pretniecība Dievam, nu tas ir, nu tā ir viņa teritorija, tas ir tas bastions, kur ir Velns un Elle un pats Elles lielskungs un grēcinieki un pretestīgie un Kristus dzīves darīts, kā mēs to lasām Pētera vēstulē, ir iekāps pasludināt savu uzvaru. Tātad, nu, kā mēs iepriekš lasījām, viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, tās atklāti kaunā likdams, svinēja par tām uzvaru Kristu. Tātad viss tas, kas cilvēku apsūdz vai sagūst viņu grēku dēļ, ir satriekts. Kā mēs to arī lasām, Kristus paša sacītu Jāņa atklāsmes grāmatas pašā sākumā, kur viņš Jānim savam māceklim saka. Nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzes esmu dzīves mūžu mūžam un man pieder nāves un Elles atslēgas. Ja? Tātad viņš ir Elles uzvarētājs un viņam ir vara arī pār Elli kā patiesam cilvēkam. Nu tā, vēl kādas rakstvietas mēs apstīsim, bet pirms tam mums vajadzētu tā kā par pašu Elles jēdzienu un izpratni. Īpaši nozīmīgi tas būtu, ka šī priekšstata, nu labi, pat tur, kur cilvēki vienojas, ka Kristus ir nokāpis Ellē, un nu, tomēr, nu varbūt līdz galam nepieņem konkordijas formulas šo te formulējumu, bet viņi tomēr ir gatavi sacīt, Kristus ir, nu, tā kā nokāpis, nu, kur Elle, nu, viņi saka tā, nu, kas tad ir Elle, nu, tur tad tas priekšstats par Elle, kāds, nu, viņš tur mums ir, ka tur ir sēra katli, kur tur mokās grēcinieka dvēseles, un tad tur Velni, tur ar dakšām viņas biksta, un vai tad tiešām jūs domājat, nu, ka ka Elle tāda varētu būt, no pēram, tā kā tajā maijā un paijā, kur tas varis tur, tur vēl piemet koks zem Elles katliem, ja? Nu, taču, vai tad jūs tā domājat, nu, tā, nu, Elle tas ir tas, ja? Bet, nu, vai tad jūs domājat, ka Kristus tur kaut kur, tur kaut kā tur tā nokāpa? Nu, pirmais, ko uz to, protams, jau ir atbildējuši ļaudis, kristīgi ļaudis jau no seniem laikiem par šiem dažādiem Elles priekšstatiem, ir bijis tas, ka viņi teikuši, nu, kad zīmē šos te katlus un uguni un grēcinieku mokas šajos katlos, kā tas ir jau kopš seniem laikiem ikonogrāfiski attēlots, ja šajos Elles skatos, bet ne tas vien, vai ne, visi jau var atcerēties gan Hieronīma Bosch, gan Brēgela vecākā šīs te Elles ainas, kur tur ir, nu, nepajokam mākslinieka fantāzijas lidojums ir šo te sižetu atklājis. Tad, kad prasīju, vai tiešām jūs domājat, ka tas ir tā, nu, tad sanie ir teikuši. Nu, tas ir tas šausmīgākais, ko cilvēks var iedomāties, bet noteikti, ka tas, kas notiek Ellē, ir vēl daudzkārt šausmīgāk. Tas mokas ir vēl briesmīgāks. Tā kā cilvēks ir mēģinājis šo te moku faktu izteikt ar to veidu, kāds viņam ir pieejams, ar tām vislielākajām briesmām, ko viņš var iedomāties. Bet visticamāk, ka šīs Elles mokas ir vēl briesmīgākas. Nu, protams, vārds Elle nu, mums ir ienācis caur tādiem pagāniskiem priekšstatiem par kādu ģermāņu dievieti Hēlu, kas un tur kādu nu, viņa tur ir bijusi, kur tā kā valdījis pār mirušo valstību. Bet būtībā jau mums nav strīds par nosaukumiem vai vārdiem, bet par būtību. Ko tad svētie raksti par šo te Elli mums atklāja, jo tiešām mēs varam atrast svētījos rakstos diezgan daudz atainojumus kādai pēcnāves dzīve un eksistencei. Vietums, tā tiek attēlot kā tāda kaut kas līdzīgs, nu kā arī pagāni tur ir iztēlojušies, šo te Aīdu, jeb Hades, ka mirušo dvēseles tur nonāk. Un tad, nu, tur tā, tas dvēseles, kā tādi pelēki tēli, tur klīst, un nekāda prieka jau tur nav. Nu, tur ir gan varenie, gan nabagie, gan izcilie, gan necilie. Un tad, nu, tur tāda, nu, tāda, vārkšana vien ir tajā ellē tāda, nu tāda, nu, kā arī varbūt citās reliģijās, piemēram, Zoroastristu ellē ir liela šaurība un sliktēšana, nu tas ir tas priekšstats, nu tur savukārt varbūt kādos budismu novirzienos, tur ir runāts arī par kaut kādām mokām, ka tur jau tās ainas vairāk jau sāk atgādināt Hieronīmu Bosku vai Breigelu vecāko, tas, ko viņi zīmē. Nu, tā tad tās nojausmas jau ir arī nu, tā apziņa, viņa diezgan universāla par šo Elli. Es domāju, tas atspoguļojas daudzās tā kā reliģiskās tradīcijās. Ja? Bet, nu, svētījos rakstos ar mēs redzam kaut ko līdzīgu, tāpēc arī vecajā darībā, nu, nav pat vārda Elle īsti, ir tikai Šeols, un reizēm Šeols, vai tik viņš netop par kapu, ja? Un kad tik viņš reizēm netop arī Laila, tur ir kaut kur par bedri, vai kā jums tur bija, tur galgalā, tur, pie kā jūs tur? Bet tas pats vārds Šeols? Nē. Tie visur ir Šeols viņš. Nē, es runāju par vispār, par veco derību. Jā. No Abadons ir pilnīgi eliminēts jaunajā, man liekas. Nē, nu tur.
Jā, mēs tiek ir pazūt. Ieb grāmatā viņi iet pāri un vēl kaut kas uz Abadons. Vai tie iesaistās?
Sakām vārdos un tie iesaistās arī varēja būt, jā. Nu jā, bet es domāju, vai Šeols visur ir vienkārši kā Šeols atstāts, vai viņš tur ir tā kā kaps arī jums ir iztulkots? Jā. Bet es domāju par Šeolu, viņš visu konsekventi ir Šeols.
Tika mēģināts. Vai tas tika mēģināts, ko tā darīja?
Aha.
Bija tāds centījums, bet vai tas iespēc, ka jāskatās viss tās iepšķēlē?
Jā. Nu jā, no vienas puses tas ir diezgan labi, ka vismaz, nu tad tur nav kaut kādas interpretācijas, kā bija ļoti dažādas un atšķirīgas vecajā tulkojumā. No otras puses, protams, atkal tas ir tas lielā mīkla, kuras priekšā nostājas lasītājs, sevišķi viņš nav pietiekami izglītots, kas tas ir tas Šeols, jo? Nu, kā pats Ulds Bēziņš smējās Šeola, jo? Nu, neko tas neizsaka, nu, cilvēks domā, viņš meklē kaut kā to, nu, interpretēt pats jau, protams, jā. Nu, tā tad, tas nav pārāk draudzīgi lasītājam, jā, atstāt Šeols. Protams, daudz draudzīgāk bija, kad iepriekš bija tomēr, nu, visādi dažādos mirušo valstību, vai Elle, vai kaut kā tā, nu, tad vismaz, nu, kaut kāds priekš, tad kopums tam nāca līdzi, jā. Un tas bija draudzīgāk, nu, jautājums, kas ir labāk, tas ir atkal atsevišķi jautājums. Bet, nu, tātad, svētie raksti, tātad vecajā derībā runā par Šeolu, un šis Šeols tiek tēlots, nu, kā tāda vieta, nu, ja tā varētu šīs visas rakstu vietas kopā tā apskatīt, kā vieta, kur, nu, pēc nāves nonāk cilvēks. Un bieži vien tas priekšstats tāds, ka, nu, tā kā tur nonāk gan labs, gan ļauns, gan taisns, gan netaisns, ja? Nu, tā kā pēc cilvēciskās mērauklas. Protams, tam pāris stāv tās vietas, kas atkal runā par uzvaru, par nāvi. Nu, to mēs atkal augšām celšanās kontekstā vairāk skatīsim. Bet, nu, tātad no tā apkopojuma, kas, kā tas Šeola vārds ir lietots, mēs tādas ļoti striktas robežas nevaram tur vai aprises tam visam izveidot. Man tā šķiet, Laila, kā teva to ņemoties. Jā, tas ir ļoti izplūdes. Visnotaļ izplūdes tāds lietojums, un acīm redzot arī dažādi cilvēki, kas arī sarakstījuši vecās derības grāmatas, nu arī dažādi to ir lietojuši, ja? Nu nav tāda vienota konsekvence šī lietā, bet nu tā ir tā kā tāda visa pēcnāves dzīve bez Dieva, ja tā varētu teikt. Tai pašā laikā, diemžēl, man šķiet, ka, nu, tulīt mēs arī tā vēlreiz par to pārliecināsimies, varbūt, kā nu tas īstenībā ir. Tā tad ir arī vēl kaut kas, nu, kas ir dziļāks par šo te Šeolu, kas ir šī Šeola pastiprinājums, ja? Tā kā šī Elle vai Šeols ir tā kā, nu, tāda, nu, ne Šeols, bet, nu, ir vēl dziļāka vieta par Šeolu. Ieejam grāmatā 26. Nodaļā mēs lasām mirušo gari dreb zem ūdeņiem, un tie ir šie refaimi, pirms plūdu, varenie, un tie, kas tur mīt. Šeols, kails stāv viņa, proti Dievu priekšā, un nav apsega bezdibenim. Ar vārdu bezdibeni šeit ir noslēpts ebreju vārds Abadons, kas, nu, nav gluži vienkārši bezdibeņa vārds, ja? Viņš ir, nu, ko parasti agrāk, kad tulkoja diviem vārdiem. Pazudināšanas bezdibenis. Pazudināšanas bezdibenis. Nu, te mēs redzam, tā tad ir kaut kas vēl dziļāk šis Abadons, ja? Nu, varbūt, ka viņš arī šeit nav neatklājis kā dziļāks, bet, nu, viņš ir pieminēts, tātad Šeols kails stāv un nav apsega bezdibenim. Sakām vārdos, skatāmies, sakām vārdos, 15. Nodaļā, 11. Pantā mēs lasām. Šeols un pazušana kunga priekšā, jo vēl jau vairāk cilvēku bērnu sirdis. Nu, te no Abadons ir tulkots kā pazušana. Tātad jaunais tulkojums ir tā kā no vecā tulkojuma. Citviet paņēmis vienu vārdu, citviet paņēmis otru vārdu. Ja bija pazudināšanas bezdibens, tad citur ir palicis bezdibens un citur ir palikusi pazudināšana. Viņi tā brālīgi ir sadalījuši veco tulkojumu tādā ziņā. Ja? Arī jaunajā derībā mēs lasām par šo te Abadonu, viņš arī tādā veidā iegājis grieķu valodā pie šīm pēdējo laiku mocībām, kur ir šie dusmības kausi. Kad šie dusmības kausi tiek izlieti, tad atveras šis bezdibenis un iznāk bezdibeņa eņģelis. Abadons grieķiski Apolions. Nu, domājams, ka tam varētu būt arī kaut kāda saistība ar Apolonu, ja, šo grieķu dievu. Tātad šis Abadons ir tā Elles visdziļākā vieta, ja tā mēs varētu sacīt, un tas arī, zināmā veidā, sakrīt vai sasaucas arī ar šo te grieķu izpratni par to, ka ir šis Aīts, nu, kas ir vispārējais šis, tā kā, nu, Šeols vai kā viņi sauc, kur mirušo dvēseles nokļūst pēc nāves, nekāda labā vieta tā nav. Droši vien, ka tur ir dažādas vietas, kur dažādi viss notiek, bet ir vēl tāda vieta kā Tartars. Tartars ir šī Aīda, nu tāda bīstamākā un briesmīgākā vieta. Jo pat dievi no Aīda neatgriezās, ja viņi no Tartara neatgriezās. No Aīda viņi varēja atgriezties. Aīdā viņi varēja iet un iziet grieķu dievi. Bet no Tartara viņi pat nevarēja iziet. Nu, lūk, tādējādi, nu, tas liek domāt, ja, par Elli kā par tādu divdaļīgu. Gan no vienas puses, kā grēcinieku pēcnāves, grēcinieku dvēseles pēcnāves atrašanās vietu un moku vietu, gan no otras puses arī ļauno garu šo te mitekli un reizi arī cietumu, ja, kur šie ļaunie gari tiek ieslodzīti. Nu, galu galā, kas tad ir tie grieķu dievi, kas no Tartara neatgriezās? Nu, mēs zinām, ka svētie raksti skaidri pasaka, ka šie grieķu viltus dievi jau nekas cits kā dēmoni nebija, ja. Bet, nu, tātad tā ir šī dēmonu, šī garu cietuma vieta. Un ir arī tā zīmīgi, ka otrajā Pētera vēstulē, nu, redziet, Pēters mums gan pirmajā, gan otrajā vēstulē kaut ko runā par šīm Ellis lietām. Un otrajā Pētera vēstulē, otrajā nodaļā mēs lasām, jo Dievs pat eņģeļus, ka tie apgrēkojās, tātad kritušos eņģeļus, nesaudzēja, bet tumsas važās ieslēgtus nogrūda tos bezdibenī līdz tiesas dienai. Nu, tātad šie krituši eņģeļi, jeb dēmoni, tumsas važās ieslēgti un tiek nogrūst bezdibenī. Un tur ir tagad šis abisos, tas ir, nu, bezdibens tiešām, ja? Bet vārds nogrūda, nu, tas ir ļoti interesants. Proti, tur tiek lietots darbības vārds Tartaro, kuram ir sakne Tartars, ja? Tātad, varbūt iztulkojot senebrē valodā, ieabadonēja. Jā, tātad, nu, tātad tas ir, tā ir darbība, kas ir saistīta tikai un vienīgi ar nogrūšanu vai nosūtīšanu vai novietošanu šajā visdziļākajā cietumā, ja, kur ir, nu, šie ļaunie gari, jeb kritušie eņģeļi, jeb dēmoni, ir ieslēgti tumsas važās. Un pēdējos laikos, jāatklāsas grāmatā, mēs lasām, ka šis